Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Jeg står i mit studie her med en masse forskningsudstyr foran mig. Lene, det er dig, der har sendt det her forskningsudstyr til mig. Hvor mange skoleklasser har også fået sådan et sæt?
Det har ca. 1250 skoleklasser.
Og Jørgen, hvornår tror du, du har fået kigget på de her 1250 skoleklassers utrolig mange målinger og fået dem omsat til en eller anden form for forskningsresultat?
Det skulle meget gerne være meget tidligt til næste år, i starten januar 2022.
Det Lenes udstyr skal bruges til at undersøge, og det som Jørgens forskning handler om, det er indeklimaet i klasselokaler. Og grunden til, at vi taler sammen i dag, det er, at årets masseeksperiment er gået i gang. Et eksperiment, hvor skoleelever deltager i forskningen ved at indsamle data. I dag der dykker vi ned i, hvad vi allerede ved om indeklimaet i klasselokalerne. Og jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg afslører, at det ikke er super opløftende. Vi skal også se på, om universitetsforskning og undervisning af skoleelever kan slås sammen. Og skal vi se konkret på, hvordan indeklimaet det undersøges. Mine to gæster i dagens Kraniebruds udsendelse er Lene Christensen. Hun er programleder for masseeksperimentet hos Astra, der er det nationale naturfagscenter, og dem, der står bag masseeksperimentet. Og så har jeg også besøg af Jørgen Toftum, der er professor på DTU og forsker i indeklima. Han er en af de forskere, der skal bruge alt det her data, som eleverne indsamler, og omsætte den til god forskning. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Jørgen og Lene, velkommen til jer, og tak fordi I var med.
Tak skal du have.
Tak.
Jørgen, Lene, lad os lige starte med dig. Vil du ikke over for lytterne helt kort præsentere, hvad det her masseeksperiment egentlig er som koncept?
Jo, det vil jeg gerne. Altså, det kan være, at der er nogen derude, der kender det, der hedder citizen science-konceptet. Det handler om, at man får borgere rundt omkring i Danmark, altså helt almindelige folk, til at hjælpe forskere med et stort forskningsprojekt. Der har blandt andet været noget, der hedder myrejagten i Danmark, som mange kender og har deltaget i. Vi kalder det ikke et citizen science, men et student science projekt. Og det betyder, at det er en masse elever rundt omkring i Danmark, som deltager i et forskningsprojekt. Og det, som Astra har som rolle, det er at være limen imellem skolerne, undervisningen og eleverne, og så forskerne. Men det, der ligesom er hovedpointen, det er, at eleverne får en oplevelse af at være med til noget, som skal bruges i virkeligheden, og at de får en oplevelse af at bruge naturvidenskabelige metoder, som er ret autentiske eller tæt på det, der gøres i virkeligheden.
Og hvad er det for et alderstrin, der deltager?
Det er meget forskelligt. Det er afhængigt af, forskningsemnet. Og i år, hvor det handler om indeklima i danske skoler og elevernes koncentration og trivsel, der har vi faktisk sagt, at det kan være helt ned til børnehaveklasse. Men hvis det er børnehaveklasse og indskoling, der deltager, så får de hjælp af udskolingselever til at lave de fysiske målinger og sådan noget. Så, men i princippet er det alle grundskoleelever og gymnasieelever og andre ungdomsuddannelser.
Og Jørgen, lad os så gå over til at kigge en lille smule på indeklima generelt, og hvorfor det er vigtigt. Og måske skal vi starte i den ende, der hedder, hvordan vi bliver påvirket af et dårligt indeklima.
Indeklima er mange forskellige ting. Det er både vores lydindtryk, vores synsindtryk, vores oplevelse af luftkvaliteten og så temperaturen. Så det hele påvirker os og medvirker til at bestemme vores indtryk af indeklimaet. Og utilstrækkeligt indeklima, altså det kan så for eksempel være, hvis temperaturen er for høj, eller luftkvaliteten er for dårlig, det påvirker os på flere forskellige måder. Dels så synes vi måske, at det er for varmt eller for koldt. Vi synes, vi føler ubehag. Men det kan også have nogle andre effekter. Det kan få en led i, at vi oplever det, vi kalder indeklimasymptomer, som kan være koncentrationsbesvær, hovedpine, tørre øjne, tørre slimhinder i næsen, kløen i øjnene osv. Der er mange forskellige symptomer. Og så kan det også påvirke vores præstationer, altså hvor godt vi er i stand til at træffe beslutninger og det hele taget udføre vores arbejde.
Og hvordan har man sådan indtil nu undersøgt, hvordan det her indeklima påvirker os? Hvordan kan man faktisk undersøge det?
Jamen det prøver vi at gøre både i vores laboratorier og i bygninger i praksis. I laboratoriet er vi fuldstændig styr på indeklimaet og kan udsætte forsøgspersoner for forskellige former for indeklima, og så måle, hvor godt de arbejder for eksempel, eller vi kan bruge spørgeskemaer til at måle, hvordan de oplever indeklimaet. Det har vi gjort igennem rigtig mange år efterhånden. Men det rigtig stærke, det er, hvis man kommer ud i bygninger, hvor man også har noget kontrol over indeklimaet og kan gentage for eksempel de forsøg, som vi laver i de her kontrollerede forhold i vores klimakammer. Det har vi for eksempel gjort i skoler, som jo er dagens emne tidligere, og fået nogle ret stærke resultater, der viste blandt andet, hvad en dårlig luftkvalitet, altså utilstrækkelig ventilation, betød for elevernes præstationer i skolearbejdet.
Og hvis du sådan lige kort skal sætte på lidt ord på de resultater, der allerede er.
Ja, så har vi set, at både temperatur og luftkvalitet har en sammenhæng med, hvor godt vi arbejder. Så hvis vi har utilstrækkelig ventilation og dermed en dårlig luftkvalitet i klasseværelset, hvor eleverne jo sidder tæt det meste af tiden, jamen så præsterer de også dårligere, end de ville gøre, hvis der var tilstrækkelig ventilation. Det samme med temperaturen. Bliver temperaturen for høj? Vi kender jo alle sammen den fornemmelse af, at når det er varmt, så bliver vi lidt vaske, lidt ukoncentreret. Det samme gælder selvfølgelig også i klasseværelset. Så hvis temperaturen er for høj, jamen, så går det også ud over koncentrationsevnen og elevernes skolearbejde.
Det vi laver her, det er jo det er mit arbejde at være radiovært. Det er dit arbejde at være forsker. Jeg er jo også sådan en, der sidder på noget af min tid på et storrumskontor. Og der sidder vi jo dog noget færre mennesker på flere kvadrat, eller på hvad der svarer cirka til et klasselokale, end hvis vi var en skoleklasse. Og som jeg har forstået det, så er jeg jo også beskyttet af nogle krav til det indeklima, jeg må være i, når jeg er på arbejde. Min arbejdsgiver har simpelthen pligt til at sikre mig mod dårlig lugt, for eksempel, eller dårlig luftudskiftning. Hvad med skoleeleverne?
Det er rigtigt. For arbejdspladser gælder der en arbejdsmiljølovgivning, og tilsvarende for skoler er der en undervisningsmiljølovgivning, men den er langt fra lige så specifik som arbejdsmiljølovgivningen. Så den kan godt blive strammet op, så vi får nogle skrappere krav, eller nogle tydeligere krav til indeklimaet i klasseværelset.
Og jeg måske lige supplere med, at en vigtig pointe i vores kampagne her, Mads Eksperimentet, det er faktisk, at eleverne har ret til det, der hedder undervisningsmiljørepræsentanter. Man ved jo godt på skolerne, at de har ret til elevrådsrepræsentanter. Der er ikke nogen skoler, der ikke har elevrådsrepræsentanter. Men der er rigtig mange skoler, der ikke har undervisningsmiljørepræsentanter. Så det er også en af budskaberne, vi har til eleverne i kampagnen her, det er, gå ned og bank på kontoret og sige, nu vil vi gerne have vores to undervisningsmiljørepræsentanter, som har lige så meget at skulle have sagt, som elevrådsrepræsentanter har.
Det synes jeg i hvert fald var en interessant pointe, for jeg anede ikke, at det ord eksisterede. Og Jørgen, frem til i dag, der har jo, som du siger, også tidligere lavet undersøgelser inde i klimaet i skolen. Hvor meget ved vi, eller hvad ved I om, hvordan det ser ud?
Jamen, det ved vi, men det er nogle år tilbage. Vi har været ude og lave de her store landsdækkende undersøgelser. Der var jo masser af eksperiment om indeklima i skoler i 2009 og igen i 2014. Så fra 7 år siden, der havde vi en idé om, hvordan det så ud. Så vi lavede nogle noget mindre undersøgelser siden da, som egentlig bekræftede det, vi allerede havde set tidligere. Så, vi
glæder og hvad er det, I har set?
Jamen, vi har set det tidligere, vi målt kun på nogle få parametre. Vi kommer tilbage til, hvad vi har udvidet repertoireet her i år, men tidligere har vi målt på temperatur og luftkvalitet, og faktisk også skimmelsvampe i skolerne. Og specielt luftkvaliteten var en udfordring, blandt andet foranledet af, at mange skoler er gamle, blev bygget på et tidspunkt, hvor der ikke var krav til ventilation i skoler, hvilket betyder, at når eleverne så sidder så tæt, som det gør i klasseværelset, ja, så er der jo tilstrækkelig luftudskiftning. Så mere end ja, første gang var det mere end 55% af skolerne, som havde utilstrækkelig ventilation, og faktisk i 2014, 5 år senere, så var det lidt færre, men helt overordnet set, så det ud sådan stort set, om der ikke var sket noget videre med skolernes ventilation i den mellemliggende periode.
Det er jo en lille smule deprimerende, når man nu også, som du siger, ved, at dårligt indeklima påvirker os som mennesker, og dermed jo selvfølgelig også vil påvirke eleverne på en eller anden måde, og det, de sidder i skolen for, nemlig at lære noget og også have det godt. Vi vender lidt tilbage til, hvad I måler på senere. Lene, jeg vil godt lige overstå dig, fordi indeklima, det er jo et emne, som er eleverne meget nært. Det er deres, skal vi sige, arbejdsmiljø, der undersøges. Men vil du ikke komme med et par eksempler på, hvad I ellers har undersøgt i det her masseeksperiment, og hvordan?
Jo, altså en af dogmereglerne for masseeksperimentet, det er faktisk, at vi undersøger, vi laver de her sådan, eksperimenter sammen med eleverne og ikke på eleverne. Så vi bruger ikke eleverne som sådan forskningsbasen, det er noget andet, vi kigger på i det her tilfælde, for eksempel deres undervisningsmiljø. Men vi går også meget op i, at masseeksperimenterne er nogen, der det, vi kalder virkelighedsnære for eleverne. Altså, de skal kunne se det, at det har en eller anden effekt for deres egen hverdag. De skal kunne se sig selv og en mening med det. Og nogle af de tidligere masseeksperimenter, vi har lavet, blandt andet har vi lavet et, der handlede om smag, og som handlede, hvor vi kiggede på, jamen, er det en genetisk faktor, der gør, hvad du kan lide og ikke kan lide, eller er det kulturelt? Og den viste klart, at det var kulturelt, der gør, hvad du kan lide og ikke kan lide. Og hvis du får smagt mange ting som lille, så har du også nemmere ved at kunne lide mange ting, når du bliver ældre. Vi har også kigget på, hvad bevægelse, når du går til skole, har af betydning for eksempel din koncentration, når du er i skolen. Og der var elever, der gik i skole, elever, der cyklede i skole, og elever, der blev kørt i bil. Og der var vores hypotese, at det var dem, der cyklede i skole, som klart fik mest effekt. Det viste undersøgelsen, at det var det ikke. Det var ligegyldigt, om du gik eller cyklede i skole, så måske er det den friske luft, som faktisk har haft betydning for deres koncentration. Hvorimod dem, der blev kørt i skole, bongede klart ud dårligere. De sidste 3 år har vi så lavet noget, som måske ikke er lige så nært på eleverne, men det har overrasket mig, at de har gået lige så meget op i det. Altså, vi har indsamlet mælkesyrebakterier sammen med Novozymes til det store formål, til de banker, man har liggende, hvor man bruger mælkesyrebakterier til fermentering af mad, og i øvrigt også til profylaktisk medicin, altså sygdomsbekæmpelse. Og det var jeg faktisk meget bange for, om eleverne ville synes, var for langt væk fra deres hverdag. Der tog jeg virkelig fejl. Vi undersøgte og talte med rigtig mange af dem, og de var ekstremt interesserede i at være med til at indsamle til det større formål.
Og hvordan har elever konkret indsamlet mælkesyrebakterier?
Ja, altså det er jo også det, som er rigtig spændende ved masseeksperimentet, fordi det handler om, det er jo, at jeg vil rigtig gerne have, at de undersøgelsesmetoder, de bruger, ligger tæt op på virkeligheden. Og hvordan indsamler man, når man er en forsker, mælkesyrebakterier i naturen, og hvordan får man renset det op, osv. Så der havde jeg en lang og god dialog og prøvede frem og tilbage med forskeren fra Novozymes, som hedder Preben Nielsen, og skulle finde ud af en metode, som eleverne kunne bruge. Og det endte med, at de indsamlede for plantemateriale, og så behandlede de det plantemateriale tilbage i undervisningslokalerne, og det var en ret besværlig proces, og sådan noget med at rense det op og tilsætte det til noget vækstmedie, og så sendte de prøver ind til Novozymes. Og det var de sindssygt gode til. Altså Novozymes, de forberedte sig, jeg sagde, I får mange prøver ind, og så sagde Novozymes, ja, men det vi gør os klar. De blev lagt fuldstændig ned. De var nødt til at indrette en helt kælder med alle de gode prøver, de fik ind, og de var nødt til at uddanne receptionister til laboranter, der kunne sidde og hjælpe dem med at screene. Så den der forscreening af, er det mælkesyrebakterier, jeg har fundet, der tilsatte de det til et mælkemedie, så de kunne se, om det blev syrnet. Det er det, mælkesyrebakterier kan, mælkesyrebakterier. Så kunne de se, jamen, jeg har fundet nogle mælkesyrebakterier, så skulle de så rense det op og tilsætte noget vækstmedie, som de sendte ind til forskerne. Og det var de sindssygt gode til. Og året efter, der lavede vi faktisk en plastundersøgelse, verdens største kortlægning af plastforurening i et helt land, og hvor der også kom nogle ret heftige resultater ud af det. Og det var de også bare afsindig gode til. Blandt andet skulle de identificere polymeren i en plast, altså hvilken type plast er det her. Og det er sådan en laboratorieundersøgelse, hvor de udsætter det for en masse ting, og det var de også bare rigtig, rigtig gode til.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag ser nærmere på årets masseeksperiment. Et koncept, hvor skoleelever deltager i rigtig forskning ved at hjælpe med at indsamle data, som forskerne bagefter bruger i deres arbejde. Med mig i dagens program er Lene Christensen fra Astra, der står bag masseeksperimentet, og Jørn Toftum fra DTU, der er professor i indeklima og som skal bruge alle de her data, der indsamles i år. Jørn, lad mig fortsætte hos dig. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, eleverne skal indsamle af data? Hvordan har I designet den undersøgelse, som de skal lave for jer?
Jamen, vi har ønsket at komme så bredt ud, som overhovedet var muligt. Tidligere har vi jo kun, kan man sige ikke kun, men vi har tidligere fokuseret på specielt temperatur og CO2-koncentration i luften. Men indeklimaet, som jeg startede med at fortælle, er jo mange forskellige ting. Det er også lys, og det er lyd. Og der har vi jo fået nogle muligheder i og med, at der dukker hele tiden nye apps op til vores mobiltelefoner. De har kameraer, og de har mikrofoner, og det er jo det, vi skal bruge til at måle lys og lyd. Så i år har vi også fået hele pakken med, faktisk, hvor vi både dækker de sædvanlige, sædvanlige mistænkte, kan man sige, plus vi også får lys og lyd med i målingerne.
Lad os lige tage, altså I har simpelthen bedt eleverne, så skal de downloade en app til telefonen og måle, hvordan lyskvaliteten er i deres undervisningslokale, eller hvad?
Ja, fuldstændig rigtigt. Lyskvaliteten er, der er mange forskellige parametre, og lys kan være meget kringlet at måle. Det vi som regel bruger også, når vi stiller krav til lys på arbejdspladser for eksempel, eller i skolelokaler på den sags skyld, det er belysningsstyrken, og det kan måles med en mobiltelefon. Så vi har bedt eleverne om at måle der belysningsstyrke under forskellige forhold, når solafskærmningen er trukket for, når lyset er tændt og lyset er slukket osv. Det er en hurtig måling, så de kan hurtigt lave den i dels i en masse forskellige punkter i lokalet, og dels ved forskellige brugssituationer i klasselokalet.
Og så er der altså lyd, dimensionen. Hvordan kigger eleverne på den?
Det gør det på to måder. Vi kan både måle det, der hedder lydtrykniveau, altså det, man kalder støj i daglig tale, hvor meget støj er der. Og så er det også lidt interessant, fordi der, hvor der bliver stillet krav til klasselokalers akustik, det er det, der hedder efterklangstid. Og efterklangstiden siger noget om, hvor hurtigt en lyd dør. Nu står du i et radiostudie med noget dæmpende materiale på væggen, så der dør lyden fuldstændig hurtigt, så man kan forstå, hvad du siger ind i mikrofonen. Omvendt så har vi for eksempel en kirke, hvor lyden kan blive hængende i flere sekunder i lokalet. Men det kan man selvfølgelig ikke bruge i et klasselokale, fordi så er der en, der kan forstå, hvad læreren siger. Så der er krav til, hvor lang tid lyden må blive hængende i klasselokaler. Det er via den her efterklangstid, som vi vil forsøge at måle.
Det synes jeg lyder ekstremt interessant, fordi hvis jeg sådan tænker på de klasselokaler, jeg har set, så er der ikke mange af dem, der er beklædt med en eller anden form for akustikdæmpende ting på væggen. Nogle af dem har været, man kunne være heldig, at der har været noget på loftet. Forventer I at få resultater, der viser, at det er en udfordring?
Jeg tror, vi forventer for resultater, der viser, at vi ligger der omkring, hvor vi skal være. Det har vi set i tidligere. Det er ikke første gang, vi er ude at måle. Vi har også gjort det i andre sammenhæng med noget finere udstyr, end vi kan gøre i den her undersøgelse. Så typisk er klasselokaler dæmpet til at være tæt på det krav, som bygningsreglementet det stiller. Og det sidste stykke vej, hvis vi nu ser for eksempel, at efterklangstiden er for høj, jamen så kan det som regel håndteres med, altså nu nævner du selv akustiklofter, men det kan også håndteres med opslagstavler eller ved at sætte noget materiale op, der absorberer lyden først og fremmest i hjørner og den slags ting.
Et par ekstra sofaer måske til eleverne. Ja, det kan også være, at det har andre positive effekter. Ja. Så snakker du med om, der var de her sådan klassikerne, og det handler blandt andet om luften, og jeg tænker faktisk, der er en af de målinger, jeg skal prøve at lave nu, for jeg har jo fået det her kit, som eleverne også har. Jeg står med sådan et lille glasrør i hånden her, hvor der er noget rødt materiale indeni, og så står jeg med en stor plastiksprøjte og en lille stump slange, der kan forbinde de her to ting med hinanden. Og vil du ikke fortælle, hvad det er, jeg måler, og begynder at måle lidt, så gør jeg lige klar, for jeg skal nemlig stå og klippe lidt i det her glasrør.
Det kan du tro. Det, som dit målerør, det er CO2-koncentrationen i indeluften. Og grunden til, at vi er interesseret i CO2-koncentrationen, det er, at når vi mennesker, vi trækker vejret, så den ilt, vi indånder, den bliver omdannet til CO2 i vores udåndingsluft. Og det vil sige, at når vi har et lokale, som er befolket i brug, der er mennesker til stede, så vil der også blive tilført noget CO2 til luften. Så CO2-koncentrationen i et rum er simpelthen et mål for, hvor meget ventilation der er i forhold til, hvor mange mennesker der er til stede. Fordi når der er ventilation, jamen, så kommer der udluft ind, hvor CO2-koncentrationen den er lav. Og traditionelt har det ikke været CO2-koncentrationen i sig selv, der har været så interessant, men den er en indikator for mange af de andre stoffer, vi som mennesker også afgiver. Altså det, som vi kan, som lugter, specielt hvis man træder ind i et lokale, hvor der sidder mange mennesker, og der er dårlig ventilation, så ved man, når man træder ind der, så lugter der grimt. Og det er det, vi kalder bioeffluenter, altså alle de andre biologiske stoffer, som vi afgiver. Så vi bruger CO2-koncentrationen som et mål for, om luftkvaliteten den er acceptabel eller ej. Og senere her, i det senere år, der er også kommet nogle indikationer af, at CO2 i sig selv kan påvirke vores kognitive funktioner. Så for eksempel, hvis der er en høj CO2-koncentration, så kan vi have sværere ved at træffe rationelle beslutninger ved at arbejde. Så der er alt muligt god grund til at holde øje med CO2-koncentrationen. Og det, der sker i det målerør, du står med der, det er, at vi trækker noget rumluft ind i røret, og der sker en kemisk reaktion, som giver noget farve på det stof, der er i røret, så vi kan aflæse på røret, hvor stor koncentrationen den er.
Ja, for jeg kan jo se, at det her stof, der er inde i røret, det skifter ligesom farve, nu jeg har stået og trukket 50 ml luft ind igennem mit rør. Og hvordan skal jeg så aflæse præcis på det her rør nu? Hvad ville eleverne skulle gøre, når de havde trukket luften ind?
Du kan se der, hvor der er et farveskift i rørets, det materiale, der ligger inde i røret. Kan du se, hvad der står ud? For der er sådan nogle indikationer af, hvad koncentrationen svarer til det.
Ja, jeg kan se, jeg tæller lige op her. Der står først er der 100, 300, og så har jeg farveskiftet lige ved 500-stregen.
Ja, og nu har vi jo kun trukket halvt så meget luft igennem, som man egentlig bør gøre, og det betyder, at vi skal gange koncentrationen med 2. Så det vil sige, at vi er omkring 1000, og det, der hedder parts per million, det er den enhed, vi bruger. Og parts per million betyder, at hvis nu koncentrationen er 1000, så er der 1000 CO2-molekyler for hver million luftmolekyler, der er i dit rum. Og det er jo interessant, fordi de 1000 ppm, eller parts per million, er jo den pejlemærke, vi bruger, hvor vi siger, at vi går fra at have en acceptabel luftkvalitet til at have en uacceptabel luftkvalitet. Så det kan godt være, at du skulle sørge for lidt mere udluftning i det rum, du står i.
Jeg har et lidt for lille studie her i hvert fald, men problemet er også de der ventilatorer og så radiolyd. Det er vi faktisk ikke udpræget glade for at kombinere. Altså, jeg har slukket den her, mens jeg står og taler med jer. Men den måling, det er så den, eleverne også skal lave, eller en af de målinger, de skal lave ude i klasselokalerne, for at få en idé om, hvor god ventilation, der ligesom er i lokalet.
Ja. Ja, og der er det vigtigt at få med, at det gør vi faktisk 2 gange. De skal jo lave undersøgelsen 2 gange, fordi den ene gang, der skal de gøre, som de plejer. Og det ved vi jo så ikke rigtig så meget om. Vi beder dem om at beskrive det, fordi vi også har indlagt en forklaring på, hvordan bygningen den ser ud, og hvad de normalt gør med udluftning. Og så skal de gøre det, lave en måling til på en dag, hvor de sørger for at være ude i frikvarteret, og sørger for at få luftet deres lokale rigtig godt igennem i frikvarteret, inden de skal lave målingerne i den efterfølgende lektion. Så vi får 2 situationer, som vi håber, at adskiller sig fra hinanden, så vi kan sammenligne målingerne der, når der er, som der plejer at være, og så når der i hvert fald er god ventilation.
Ja, og så er der vel en anden del af det også. I får også alle mulige, som du siger, data omkring elevernes lokale. Hvad er det, de skal indsamle viden om, eller hvad har I brug for at vide om elevernes lokale, for at kunne bruge de her resultater?
Ja, altså, vi vil jo gerne vide rigtig mange ting, men der er jo også en grænse for, hvor meget vi kan spørge, hvor lang tid de kan bruge på det. Men det er sådan nogle gængse data omkring lokalet og skolen, altså hvordan det bliver ventileret, hvor store vinduesarealer der er i lokalet, hvor stort lokalet er i sig selv, altså areal og rumfang. Orientering af vinduer for at vide lidt om, hvordan lyset kommer ind, eller om solen den påvirker, med, når den skinner, om det bliver varmt derinde og sådan nogle ting. Så alle de her sådan bygningsmæssige faktorer, som kan bruges til at forklare de resultater, vi måler, eller de målinger, vi foretager.
Og så er der også 2 ting mere, fordi I prøver også at måle på, hvordan eleverne har det i det her klasselokale.
Ja. Det synes jeg bliver super spændende, for det er heller ikke noget, vi har gjort tidligere. Der er 2 ting, vi gør. Altså, vi kan jo ikke måle på, hvordan eleverne oplever indeklimaet. Det er jo noget, der foregår ind i hovedet på eleverne, så vi bliver nødt til at spørge dem. Og det er den måde, vi typisk måler den slags på. Vi bruger spørgeskemaer med forskellige former for skalaer. Og det har vi også taget med i år. Så hver elev skal udfylde et lille spørgeskema med nogle få spørgsmål om, hvordan de oplever indeklimaet, om de har nogle gener ved at være i indeklimaet, om de har nogle symptomer, som optræder, når de er i skole. Det er den ene ting, som vi glæder os rigtig meget til, fordi det er kæmpe datamateriale, vi får, hvis vi har 1200, mere end 1200 klasser med 25 elever i hver, så er vi oppe og snuse til en 25-30.000 besvarelser. Og det gør det simpelthen til verdens største undersøgelse af den her slags. Den anden ting, vi gerne vil, det er at prøve at måle på elevernes koncentrationsevne. Så vi har lavet en lille logisk test, hvor eleverne skal afgøre nogle forhold mellem nogle geometriske figurer, altså om en trekant er fuldstændig omkranset af en firkant, eller står helt inde i en cirkel, som de så skal svare på i løbet af nogle minutter, som de også gør begge de her måledage. Det kan vi sammenligne, og hvis vi sammenligner det, så håber vi selvfølgelig, at vi kan se, at det gode indeklima gør, at de også rent faktisk præsterer bedre i den her test, og oplever indeklimaet bedre.
Jeg går ud fra, at det er arbejdshypotesen, at et bedre indeklima også vil føre til bedre resultater i de her, selvfølgelig relativt simple, men dog måske informative test.
Det kan jeg love dig for, det er.
Jeg må bare lige supplere, at når det er spændende med koncentrationstesten, så er det jo fordi, at det har noget med læring at gøre. Det er utrolig svært at lave en test, som handler om læring, og hvor godt lærer eleverne. Det er utrolig svært, men vi ved, at koncentrationsevnen har meget stor påvirkning på, hvor godt eleverne kan lære. Så derfor er det meget interessant for eleverne, men også for alle os andre, at der bliver kigget på det med koncentrationen også.
Ja, jeg synes, det giver jo en helt ny dimension til det her eksperiment, at I kan begynde at måske få en... Altså, der er så meget i det offentlige, som jo går op i, om kan det svare sig, og er der råd til det? Og det kan I jo måske få en indikation på her, om vi i virkeligheden kunne gøre noget godt for vores allesammens, eller i hvert fald alle børnenes læring, og den investering, vi som samfund giver i at give dem et klasselokal og en lærer, vil de faktisk få mere ud af det, hvis vi huskede, at der blev luftet ud og havde en god ventilation. Det kan være, at jeg lige skal opsummere.
Men jo huske, at der er utrolig mange krydsdata her. Så altså, det er jo ikke, fordi jeg forventer, det tror jeg heller ikke, Jørgen gør, at lysindfald for eksempel har stor indflydelse på koncentrationsevnen, men det ved vi jo faktisk ikke. Nej. Så der er utrolig mange krydsdata her. Og det samme er der jo, fordi der er de der 2 dage med den der forskel, hvor de skal lufte ud og gå udenfor dagen før. Og det er ikke nogen hemmelighed for dem, der kender mig, at jeg er en stor tilhænger af udeskole. Så jeg vil jo synes, at det var fantastisk, hvis resultaterne også viser, at eleverne har rigtig meget ud af at være udendørs i løbet af dagen.
Jeg prøver lige at opsummere en gang. Vi er i gang med Kraniebrud her på Radio 4, og jeg har 2 gæster med mig i dagens program. Lene Christensen fra Astra, der er det nationale naturfagscenter, og så har jeg Jørgen Toftum fra DTU, der forsker og er professor i indeklima. Og sammen så står de bag årets masseeksperiment. Jørgen skal bruge data, som eleverne indsamler, og Lene, du har jo ligesom stået for at lave, du er projektleder på det her masseeksperiment, som kører hver år, og selvom indeklima jo er super vigtigt, også for elevers læring, så er din og Astras primære interesse i det her masseeksperiment vel ikke så meget det data, Jørgen får, og hvor god hans forskning egentlig bliver, men mere, at den her dataindsamling fungerer som god undervisning for eleverne, at det er god naturfagsundervisning. Når du og Jørgen skal starte sådan et projekt herop, hvordan går du så til arbejde med at omdanne Jørgens ønsker til dataindsamling til god undervisning?
Jamen, og du har fuldstændig ret. Altså, jeg plejer faktisk at sige til forskerne, for at være sådan en lille smule provokerende. Der er rigtig mange forskere, der kontakter os, fordi de kender masseeksperimentet som koncept, og for at høre, om vi har lyst til at samarbejde med dem. Så lidt provokerende plejer jeg altid at sige, at jeg er fuldstændig ligeglad med, om vi skaffer nogle data, som de kan bruge til noget. Det er jeg jo ikke, det er klart, det er vi ikke. Og det er vi heller ikke, fordi det er eleverne ikke. Altså, de vil gøre som virkelig stor umage, ikke? Men det vigtigste for os er faktisk, at eleverne oplever motiverende naturfagsundervisning. Og vi ved godt, hvad det er for nogle knapper, vi skal trykke på, for at det bliver motiverende naturfagsundervisning. Og en af knapperne er blandt andet, at de oplever, at det er virkelighedsnært, altså at de har en god fornemmelse af, hvad skal man bruge det her til i virkeligheden. Så det tager jeg selvfølgelig en snak med forskeren om, som det allerførste. Og det andet er, at jeg tager en snak med forskeren om det her med undersøgelsesmetoderne. Vi vil gerne have, at de ligger så tæt på virkeligheden, altså sådan, som man gør det i virkeligheden, at det ikke bliver sådan noget pseudo-undervisning, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men det skal jo samtidig også kunne lade sig gøre i en skoleverden. Det skal kunne lade sig gøre for almindelige naturfagslærere at gennemføre eksperimentet sammen med eleverne. Mere almindelige mener jeg, at man skal ikke være specialuddannet laborant eller sådan noget til det. Og det andet er, at det skal kunne lade sig gøre at have noget udstyr på skolen, som man kan gennemføre eksperimentet med. Der skal siges, at hver eneste år får de også tilsendt et kit med materialer, blandt andet den, du stod med, den der sprøjte med det der rør på. Det er jo ikke noget, man har til rådighed ude på skoler i almindelighed. Så vi sørger for, at de får det, der er specialudstyr, men der er også nogle ting, de selv skal sørge for at skaffe. Og det er den aller første snak, jeg har med forskerne, det er simpelthen at sige, er I med på, at det her det er noget, vi gør for elevernes skyld? At det her det er ikke kun for jeres skyld? Og det er langt de fleste forskere. Det kan man fornemme med det samme. Og Jørgen og Geo kendte vi heldigvis på forhånd, fordi vi jo har lavet det tidligere. Så der behøvede vi ikke at tage så mange introduktionssnakke. Men da det var Novozymes for eksempel, som jo ikke er en offentlig virksomhed, men som er en privat virksomhed, som skal tjene penge, der måtte jeg jo også have sådan en snak med dem om, at det er ikke det, det handler om her. Vi skaffer ikke jer gratis materiale, som I skal ud og tjene en masse penge på. Og det betyder også, at de mælkesyrebakterier, som er blevet indsamlet via Novozymes, de står faktisk gratis til rådighed for andre forskere. De tjener ikke penge på det. De tjener selvfølgelig penge på, hvis de får udviklet nogle fantastiske produkter på et tidspunkt, men de kommer ikke til at tjene penge på selve mælkesyrebanken. Den står gratis til rådighed for alle mulige andre.
Og når du så har haft den her forventningsafstemning, så er der vel så noget i at begynde at kigge på, hvad for nogle eksperimenter, undersøgelser kan rent faktisk lade sig gøre for eleverne og for de lærere, der er derude på den tid, der er til rådighed osv.?
Og det er jo lige præcis det, at vi fungerer som limen imellem forskerne og eleverne og lærerne. Det er, at jeg er uddannet biolog, men har jo selv været meget ude i undervisningsverdenen. Så det handler om at være meget realistisk. Altså, hvad tror vi, at børn kan? Og hvad kan de komme i mål med? Fordi det er meget vigtigt for eleverne at komme i mål med de her undersøgelser. Og derfor har man en rigtig god snak med forskerne om, hvordan får vi gjort det her? Hvordan får vi lavet en efterklangsmåling, som for det første er realistisk for eleverne, men som måske også er lidt sjov og lidt motiverende. Og der foreslog Jørgen selv med det samme. Skal vi ikke lave noget med at springe balloner? Det synes jeg, hver elev skulle være enormt sjovt. Så de springer balloner i de der klasselokaler for netop at måle efterklangen. Og det andet, jeg så snakker meget med forskerne om, det er, at vi skal også have forklaret eleverne, hvad der er, der sker her. Nu står du med den der sprøjte og så videre, ikke? Hvad er det for en syrebasereaktion, der sker inde i det der rør der? Så der er rigtig meget undervisning i det også. Bare det at lære, at CO2 faktisk er en syre. Og det bruger jeg altså også forskernes hjælp til at skrive et fagligt afsnit til lærerne, så de også er klædt på fagligt, hvad er indeklima og indeklimaproblematikker. Og det skal forskerne altså hjælpe os med at skrive nogle gode ting. Det kan være, at jeg skriver det om, eller bruger nogle andre ord, for at lærerne kan forstå det, men udgangspunktet er, at forskerne hjælper mig med det.
Og når I så evaluerer sådan et masse eksperiment her, hvad oplever I så, at eleverne får ud af at deltage i undervisningen i den her form for naturfagsundervisning?
Ja, altså det er sjovt, du lige siger det, fordi jeg fik faktisk lige præcis at vide i går, at da vi lavede plasteksperimentet, der havde vi en PhD-studerende på, som kiggede på det, der hedder awareness. Altså, hvor meget bliver eleverne klogere, og særligt i forhold til deres handlekompetencer, ved at være med i et masse eksperiment. Fordi det handler om for os også, det siger vi altid med masseeksperimentet, det er, at eleverne skal blive naturvidenskabeligt oplyst, så de er i stand til at træffe nogle rigtige valg og handle på det. Og det ville jo have været enormt spændende, for eksempel at lave med corona lige nu, og vaccinationer og så videre, at de store elever var vældig godt oplyst om, hvordan de skal handle på det her naturvidenskabeligt oplyst. Og den PhD-undersøgelse, som Nicoline hun lavede, viste faktisk, at de, nu var det fordi, det handlede om plast, så havde de faktisk et enormt højt awareness-niveau fra start af. Danske elever er virkelig oplyste på det område, men de blev faktisk mere i stand til at handle, for eksempel med at sortere plast og sortere plast på den rigtige måde. Og det samme vil vi rigtig gerne kigge på i år med hensyn til det her. Bliver eleverne, nu ved vi jo, at Jørgen og Geo forhåbentligvis får en masse data, de kan bruge til noget, og så skal kommuner og Danmark osv. til at handle. Men kan eleverne også handle selv? Og derfor har vi lavet et handlekatalog, og det kommer vi til at lave hver eneste år til eleverne, hvor de kan skrive deres egne resultater ind, og så i klassen sammen gøre nogle handlinger med det samme. Og en af tingene, når vi nu snakker for eksempel CO2, det er jo, at vi ved, at det hjælper, kan hjælpe at udlufte godt i klasselokalet. Så der har vi lavet sådan en, altså, hvor de kan lægge op til at lægge en plan for, hvordan får vi luftet ud fast i klasselokalet. Og der har vi lavet sådan noget, der hedder duksehjulet, hvor der kan blive dagens udluftningsduks, ligesom man kender duksen, der skal feje efter dagens skoledag osv. Så vi laver sådan et handlekatalog for at opfordre dem til at handle på de resultater, de selv har fået. Og det er meget vigtigt for elever i forhold til, at det skal være motiverende naturfagsundervisning, at de også er i stand til at handle bagefter. At man ikke efterlader dem i sådan et tområd, når nu har I lært, at det er virkelig et stort problem med alle de der klimaforandringer. Jamen, hvad fanden skal jeg gøre ved det, siger eleven så. Så det ved vi også er motiverende for dem, hvis de er i stand til at handle bagefter.
Oplever I også, at eleverne, hvad skal man sige, sådan strengt fagligt, kedeligt fagligt i forhold til en eksamen, får en god oplevelse ud af at blive undervist på den her måde, at er det nemmere at forstå syrebase og huske, at CO2 er en syre, når man har stået og målt CO2 i sit eget indeklima?
Der er ingen tvivl om, at naturfag forstås bedre, når man også har arbejdet med det, som vi kalder hands-on. Det skal jo ikke bare være eksperimenter eller forsøg for eksperimenterne og forsøgenes skyld, men det skal være det her med, at det er, at man ved, hvorfor man gør det, og hvad er det, der sker, hvad er det, jeg skal bruge det til. Og det gælder alle former for naturvidenskabelig undervisning. Det er meget nemmere at lære, hvad et hjerte er, og hvordan det fungerer, når man har stået med et hjerte i hænderne. Nu kan det så ikke være et menneskehjerte, men et grisehjerte er en rigtig god suppleant der. Og sådan er det altså bare. bruge. Og det vi så gør meget ud af hos os, det er netop at lave nogle materialer til lærerne, som de kan bruge i undervisningen, som så netop siger, okay, nu vil vi arbejde videre med syrebaser, og hvad det er for noget, hvad er det for en reaktion, der skete her. Så har eleverne et anker, de har en krog, de kan pege ind i, og så kan man arbejde videre, for eksempel med syrebaser. Man kunne også arbejde videre med alt muligt andet, hvilken påvirkning har CO2, når du optager det i kroppen, hvad er det, der sker der, CO2 og ilt og respiration og alt det her. Så der er så mange ting, du kan tage fat i forhold til, at de har lavet det her praktiske eksperiment. Og det er der, Astra har en opgave. Der skal vi lægge nogle materialer ud til lærerne, som de kan benytte sig af, hvis de vil. Men det er ikke obligatorisk. Det er kun eksperimentet, der er obligatorisk. Og så er al undervisningen udenom. Det er sådan et tag-selv-bord, som lærerne kan bruge.
Ja, og obligatorisk her, så er det jo for dem, der har meldt sig til. Og du sagde, at det var 1250 klasser i år, der er udsendt materiale til.
Ja, knap 30.000 elever.
Det, de her 30.000 elever er en del af, er Masseeksperimentet, en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor skoleelever indsamler data til forskere. Og i år der skal de undersøge deres indeklima. Og Jørgen Toftum, professor i indeklima på DTU, det er dig, der skal bruge de her data. Og jeg gennemførte jo faktisk lidt tidligere i det her program en af de målinger, som eleverne også skal gøre. Jeg sugede luft ved hjælp af en plastiksprøjte ind igennem sådan et lille glasrør her, hvor der er en indikator, der fortalte noget om, hvor meget CO2 der er i luften her i mit studie. Og hvis jeg sådan skal komme med hurtige bud på fejlkilder, så kunne det være, at jeg trak lidt for meget eller lidt for lidt luft ind i den her plastiksprøjte. Jeg skulle trække præcis 50 milliliter, men ja, hvor præcist ramte jeg lige. Og der er også noget med hastigheden. Hvordan kan I bruge resultater, når der er så mange fejlkilder? Og altså, det er jo børn, der har lavet det.
Børn er super motiverede og rigtig gode til det her. Altså, først og fremmest så har Astra jo lavet nogle fremragende instruktioner til, hvordan det skal gøres helt kort og præcist. Og det har du så også fanget, at det skal gøres langsomt. Vi skal bruge 50 ml, der trækkes ind i løbet af et minut tid, og hvordan man skal aflæse. Når det så er sagt, så er det da klart, at der er nogle fejlkilder. Men lur mig dels de store talsmagi, om ikke nogen af de her fejlkilder. Nogle blæser lidt for højt, nogle får aflæst lidt for lave værdier. Så i sådan gennemsnit skal vi nok få noget, vi kan stole på. Det er helt fuldstændig overbevist om.
Har I egentlig, hvad skal man sige, også bare selve målerøret er jo en relativ, forestiller jeg mig, billig CO2-måler i forhold til, hvis du rykkede ud med det sådan forkromede store udstyr og satte en kasse inde i hjørnet på et lokale, der havde blæser og alt muligt andet, der sørgede for, at luften var repræsentativ osv. Ved I, hvor stor usikkerheden er på sådan noget her?
Jamen, det kommer jo igen, som du selv siger, der er flere forskellige ting, der kan medvirke til at skubbe lidt til den sande værdi, så den kender vi jo selvfølgelig ikke, men vi har da sammenlignet med vores eget udstyr, og det ligger jo tæt på, altså må vi sige. Så det er muligheder, vi har, når vi skal ud i det her omfang. Det er altså måske et lidt køb på præcisionen, men så til gengæld få data, der dækker så bredt som det
gør. Og hvad betyder det for jer at få det her kæmpe datamateriale fra over 1000 klasser?
Ja, det er fantastisk. Det glæder mig virkelig til at få taget hul på. Der er så mange ting, vi kan prøve at knytte sammen. Lene var inde på det før, med at der er både lys, og der er lyd, og der er elevernes oplevelse af de forskellige faktorer, så det er da virkelig noget, vi skal ned og kigge på. Så udover den sådan første, vi gerne vil have nogle resultater, som vi kan sammenligne med de tidligere masseeksperimenter, så skal vi prøve at se på sammenhæng mellem elevernes oplevelser og de ting, vi har målt, og de ting, vi har målt, skal knytte sammen til den måde skolebygningerne er udformet på. Så der er rigtig, rigtig mange ting, vi kan gå ind og så blive klogere på her, det er helt sikkert.
Så det bliver sådan det store regneaksgymnastik, der bliver din forskningsarbejde i lang tid efter det her?
Det kunne det godt være. Nu bruger vi nogle andre ting end en regneark, men ligningen er god nok.
Ja, fordi... Og må jeg bare lige indskyde, altså det er et rigtig godt spørgsmål det her med, men kan vi stole på de eleverne, de indsamler materiale? Og jeg vil bare kun sige, at vi har jo lavet masseeksperimentet i mange år, og de sidste 3 år, der er samtlige resultater altså blevet optaget og udgivet som artikler i anerkendte naturvidenskabelige tidsskrifter. Så de er rigtig gode til at indsamle materiale. De gør sig kæmpe umage, både elever og lærere.
Ja, og det kan være, at vi skal dykke lidt ned i den. Du kan lige få lov til at komme med lidt af det her praliner. Det kan være, at jeg skal starte med at sætte på ord på. Når man udgiver forskningsresultater, så er der sådan en af de måder, man måler, hvor gode de er. Det er, hvad det er for nogle steder, det bliver udgivet. Hvad det er for nogle journals. Det er sådan noget, som hvis jeg var gået ind på Jørgens side, så kunne det være, at han pralede med, at han havde haft x antal artikler i et af de her meget prestigefyldte journals. Og hvad er det, I har oplevet de sidste 3 år, sagde du?
Ja, altså det er jo, at resultaterne dels er blevet optaget i anerkendte tidsskrifter, og så er det så også, at de har været ude forskerne som keynote speaker på internationale kongresser eller konferencer. Og det tæller faktisk også med. Altså det er sådan en kvalitetsvurdering af resultaterne. Har de sådan et niveau, at de kan komme med for eksempel som en keynote på en stor international konference? Og hvis sådan noget skal optages i et internationalt tidsskrift, så sidder der jo sådan en hel gruppe af mennesker og vurderer artiklerne og resultaterne, og har de sådan en kvalitet, at det kan blive optaget? Og da vi lavede toiletundersøgelse, den har jeg ikke nævnt tidligere, men det var i 2017, der kiggede vi på toiletforhold sammen med Aarhus Universitetshospital, som havde en hypotese om, at vi har desværre gennemsnitligt 2 inkontinente børn i hver eneste 9. klasse. Inkontinent, enten tis eller fæses. Og det er jo enormt ubehageligt for samtlige elever. De havde altså en hypotese om, at der var en sammenhæng imellem meget dårlige toiletforhold. Og det viste sig desværre også, at der var. Og at 12% af alle danske skoleelever, de lider altså enten af urin- eller afføringsinkontinens. Og de børn, der lider, det var koblet til, at de ikke havde lyst til at gå på toilettet på skolen, og var koblet til, at der var dårlige toiletforhold. Og de resultater, de blev publiceret her 2021 i det, der hedder European Journal of Pediatrics. Og det er sådan et meget anerkendt tidsskrift. Og plast, resultaterne, er blevet optaget i 2 forskellige videnskabelige tidsskrifter. Det mest kendte, det er det, der hedder Scientific Reports, hvor det blev optaget i 2020. Og dem har vi mange eksempler på, hvor de også har været mælkesyrebakterierne har også blevet optaget, men der var Preben, som han hedder, han var keynote speaker på den kæmpestore internationale mælkesyrekonference, og som for første gang nogensinde repræsentant for en privat virksomhed, ellers så plejer det altid at være offentlige institutioner. Så det var han ret glad for faktisk, at han fik lov at optræde der. Så det er sådan en blåstempning af resultaterne, og selvfølgelig er det forskerne mest af alt, der er enormt dygtige til det her, men det er altså baseret på en dataindsamling, som danske skoleelever har lavet. Og vi siger, at masseeksperimentet er verdens største student science projekt. Det er, og at vi gør det hver eneste år, har så mange elever ude og arbejde gratis, hvis man kan sige det, for forskningen. Men de gør det ikke for forskningen, de gør det for sig selv mest af alt.
Ja, men det er jo også fremragende, at vi jo nærmest har, jeg ved ikke, hvor stor en del af danske skoleelever, der på en eller anden måde har bidraget til nogle af de her fuldstændig vilde forskningsresultater. Det kan de godt være stolte af.
Altså da de fandt nye mælkesyrebakteriearter, de elever, der fandt dem, vi kunne spore helt tilbage til, hvilken elev, der havde fundet den, og så han kunne vise forskerne, hvilken plante plukkede jeg fra. Ikke kun for, vi kan jo se, hvilken art af plante det er, men hvor stod den henne, hvilke omgivelser osv. Det var meget vigtigt for forskerne. Og de 52 elever, som fandt helt nye arter, der aldrig nogensinde er set før, og det skal lige siges, man finder cirka 1 om året i Danmark, ny mælkesyrebakterieart. Så det var godt gået for danske elever, de fandt 52 på 2-3 uger, ikke? De var fuldstændig høje på det her. Og det handlede ikke om, at de sådan kan bruge den til noget selv, det kan de jo ikke. Og heller ikke, at de kommer til at tjene penge på dem. Der var en Mohammed, der skrev til mig, hvis du kommer til at tjene penge på min nye art, så send mig nogen, jeg har brug for mammon, skrev han til mig. Og en fin tegning. Men det er nok for dem, at de har fundet en ny art, og det er nok for dem, at de har deltaget i et stort forskningsprojekt for the higher purpose. Og det synes jeg faktisk er enormt interessant.
Det er jo fremragende. Og Jørgen, det her, det ligger vel så også et lille smule forventningspres over på dig, på dine skuldre, for du er også, hvad skal man sige, så solid forskning ud af det her, at det ender i de meget sådan prestigefulde.
Ja, det er jeg overbevist om. Det har det gjort tidligere. Vores masseeksperiment i 2014 er blevet publiceret i et af de her anerkendte tidsskrifter, så det er jeg sikker på, at det også gør i år. Måske endda med flere end bare et par stykker, fordi der er så mange ting, vi kan gå ind og berette om, som er super spændende for andre at blive klogere på, ikke bare i Danmark, men også internationalt.
Ja, fordi I måler på de her mange forskellige parametre og kan køre dem sammen, men måske endnu vigtigere
end... Ja, vi husker, vi måler på koncentration og trivsel. Ja. Og det er første gang, og det er så stort et materiale, ikke? Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på, kan sige noget.
Men og endnu vigtigere måske, end hvorvidt du får rigtig gode resultater i din forskningskarriere, så er det jo også, at det her noget, der måske kommer til at ændre noget ude i klasselokaler i de kommende år.
Det kan du tro, det gør. Altså, der er så meget fokus på klasselokalernes indeklima i både kommunal regi og faktisk også på i landspolitik. Og ikke mindst lige i den her periode, vi går i møde nu med kommunalvalg, der skubber sig på, der er der nogle steder rundt omkring, og det er bestemt et tema i valgkampen.
Men vidste man ikke også nok, da du havde været ude i 9 og i 14 til at gøre noget?
Jo, men det, vi vender tilbage. Vi har bildet os fast, så vi vil gerne se, om det rent faktisk flytter noget, om alt den virak, der er lige omkring masseeksperiment, rent faktisk også kan aflæses i årene, der kommer bagefter. Og det er det, vi håber på, at det gør nu. Så der er mange skoler, der måske har fået bedre forhold, end de har haft tidligere.
Og Jørgen, hvis
plus, at nu har vi jo nogle andre ting med os, altså, så vi bliver endnu klogere.
Hvis nu du så var på stemmesedlen som kommunalpolitiker, eller måske endda fik lov lige at være undervisningsminister i en kort periode, hvad var det så, man med fordel kunne sætte ind ude på skolerne i forhold til indeklimaet?
Ja, nu har vi jo ikke det fulde billede af alle faktorerne, lys og lyd ved vi ikke så meget om, men det, hvor vi i hvert fald har set, at der er en udfordring, det er på luftkvaliteten på mange af de ældre skoler, som ikke har en form for styret ventilation. Der sker det, at når man sidder i en dårlig luftkvalitet, så vender man sig lidt til det, så man lægger ikke mærke til det på samme måde, som man gør, når temperaturen er for høj eller for lav, så bliver man kold, eller man bliver varm, ikke? Og så vil man prøve at gøre noget ved det. Men luftkvaliteten, der bliver man ligesom vendet til det, og det betyder så, at de her negative effekter på koncentrationsevnen, de kan optræde uden at man egentlig er klar over, hvad på pokkerdel er, man bliver sådan lidt sløj og lidt sløv, som man ville have gjort på samme måde, hvis det var temperaturen, der var galt. Så det handler meget om at få noget styret ventilation ud på skolerne.
Og det er det, der virker bedst, det er det her med at have et fuldstændig automatiseret udluftningssystem. Kan de ikke bare åbne vinduerne?
Ja, yeah. Det kunne lige måske i nogle perioder, det ser vi også om sommeren, så ser det bedre ud, end det gør om vinteren. Men vi lever jo i Skandinavien, hvor det er rimelig koldt en stor del af året. Så det er jo kold luft, der kommer ind. Så de to ting, de modarbejder hinanden lidt. Og sådan ser vi det med, sådan er det generelt med indeklima. Det er lidt besværligt, fordi det, der er godt for en parameter, det er måske noget skidt for en anden del af indeklimaet.
Men det er måske en opfordring til lytterne her også, hvis de skal ud til et lille vælgermøde i løbet af den her kommunal valgkamp, eller få snakket med politikerne og trykke dem lidt på maven og se, om ikke der skal sættes ressourcer af til at kigge på indeklimaet i klasselokalerne i de lokale folkeskoler. Lene, det her masseeksperiment, det er vel noget, I arbejder med sådan lidt ud i fremtiden. Kan du allerede nu løfte sløret for, hvad der måske kommer det næste år?
Ja, det kan jeg. Altså næste skoleår, der arbejder vi meget på et eksperiment, som skal omhandle biodiversitet og som jo er meget op i, men altså feltundersøgelse af biodiversitet, men hvor vi kigger på urbaniseringseffekten, som handler om forskellen på, hvad sker der i by kontra ude på naturen. Der er 4 graders forskel der, så man regner med, at man ligesom kan afspejle et eller andet i forhold til klimaforandringer. Hvad sker der der? Der er allerede lavet nogle mindre undersøgelser, som viser, at biler for eksempel ændrer udseende og bliver mørkere, når de flytter indenfor, når de flytter ind i det urbane miljø, fordi at der er mere indstråling, mere varme derinde, ikke? Det er jo sådan varme skjold, kan man sige. Ikke? Så man, og samtidig ved man også med de mindre undersøgelser, der lader biodiversiteten falder drastisk. Og det urbane miljø fylder jo mere og mere i Danmark i forhold til naturen. Vi bliver flere og flere mennesker, der skal bo et eller andet sted osv. Men det er ikke landet 100% endnu, så jeg kan ikke sige mere om det. Jeg kan ikke sige, hvilke forskere, der skal være med. Men i hvert fald er det der felt.
Lene Christensen fra Astra, det nationale naturfagscenter, og bagmand bag det her masseeksperiment. Tak, fordi du var med her i dag.
Ja, selv tak. Det var rigtig hyggeligt.
Og Jørgen Toftum, professor i indeklima på DTU, også tak, fordi du har ville være med. Og held og lykke med forskningen efterhånden, som alle de her mange dejlige data, de tigger ind.
Jo, tak skal du have. Vi glæder os.
Og du hører fra os, når vi har nogle resultater i januar, så vender vi lige tilbage.
Det vil jeg meget gerne. Så laver vi en opsamling og får perspektiveret, hvad der kom ud af alt den her meget dataindsamling. Det her, det var også alt, hvad vi kunne nå i dagens udsendelse af Kraniebrud. Jeg synes, at masseeksperimentet er en fremragende idé, men nu brænder jeg også for forskning og for at begejstre børn og unge for naturvidenskaben. Og jeg håber, at du også har fået noget godt ud af dagens program. Udover et perspektiv på god naturfags undervisning, vil jeg også personligt prøve at huske at blive lidt bedre til at lufte ud, og måske en gang for alle også få investeret i bedre udluftning derhjemme, fordi det er selvfølgelig ikke kun klasselokalerne, der har godt af frisk luft hele tiden. Du kan skrive til os på Kraniebruds redaktion, hvis du har ris, ros eller forslag til programmer. Det gør du ved at sende en mail på kraniebrud@radio4.dk. Og husk, at du kan lytte til det her og alle vores andre programmer på podcast, enten på Radio 4's hjemmeside i appen, eller der, hvor du ellers finder dine podcast. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.